Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Lex atentát. Balík zákonov, ktorými chce vládna koalícia reagovať na našťastie nevydarený atentát na nášho predsedu vlády Roberta Fica. Ak bol šéf parlamentu alebo premiér vo funkcii aspoň dve volebné obdobia, má mať nárok na doživotný plat a štátnu ochranku. Koalícia chce aj z bezpečnostných dôvodov obmedziť právo na zhromažďovanie a pokutovať napríklad nadávky na internete. Prečo je doživotná renta nastavená tak, že na ňu bude mať v tomto momente nárok len pán predseda Fico? Prečo majú byť obmedzené protesty v dedinách a mestách a prečo majú za takéto protesty prípadne platiť tisícové pokuty samosprávy? Čo všetko je vlastne Lex atentát, prečo ho opozícia odmieta a problémy má aj generálny prokurátor? Vyhovie im vládna koalícia? No a keď napokon parlament Lex atentát príjme, bude na Slovensku bezpečnejšie? O tomto a samozrejme aj o všetkých ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu v prvom rade s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia a predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť Tiborom Gašparom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. O malú chvíľočku, to je informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, sa spojíme aj s poslancom a myslím, že aj pánom kolegom z vášho branobezpečnostného klubu, podpredsedom toho istého výboru za klub Hnutia Slovensku Gáborom Grendelom. Ak dovolíte, pán predseda, na úvod niekoľko otázok, len čisto pre vás. Aj po dlhšom čase sa rozprávame. Evidentne je to náročné obdobie. Slovensko zažilo spomínaný atentát na predsedu vlády. Povedzte, že ako to celé vnímate aj v strane a hlavne ako sa má pán premiér, ako sa mu darí s rekonvalescenciou, s ozdravovaním?
No nevnímam to celkom pozitívne, ja som celkovo nespokojný, ja som pesimista s tým, kam sa Slovensko uberá v spoločenských alebo medziľudských vzťahoch. Hroti sa to naďalej, do toho významne zasahuje a nechcem dnes rozoberať vojenský konflikt na Ukrajine, pretože to tiež ovplyvňuje tie nálady v spoločnosti. A bohužiaľ, mali sme tri volebné kampane, ktoré eskalovali tiež istým spôsobom postoje ľudí proti sebe. Takže toto všetko sa odráža potom v našom správaní a výsledok bol 15. mája atentát na predsedu vlády, na čo Slovensko teda hrdé byť nemôže a nikdy sme sa ako Slováci nedostali do pozornosti sveta práve atentátom. Skôr sme boli za národ, ktorý si vie riešiť tak, jak tú nežnú revolúciu pokojnejším spôsobom a dohodami. No a ten zákon, samozrejme, ako sa má predseda vlády,
áno.
Ja z poslednej komunikácie s ním to vnímam.
Aj osobne máte možnosť s ním hovoriť?
Áno, mám možnosť, ale chcem povedať, že vnímam, že sa zdravotný stav zlepšuje. Je to a bude to pomalý proces, pretože to zranenie bolo skutočne vážne. Myslím, že je nastavený tak, aby s tým vybojoval to, čo najskôr ten zápas o to svoje zdravie a aby sa vrátil čím skôr do funkcie, ktorú zastáva a pomohol ďalej posúvať veci, ktoré máme na pláne v tomto volebnom období.
K tomu, aby čo najskôr sa z toho dostal, z tých zranení, tomu držíme samozrejme palce. Dúfam všetci. Zároveň platí, že sme videli, že počas tých najťažších chvíľ informovali o tom, čo sa deje pani ministri obrany, pán minister vnútra. Prečítali sme si aj slova šéf anestéziologa z tamojšej nemocnice Ruzoltovej v Banskej Bystrici, že aj prosil teda, aby to bolo takto, aby ostali mimo toho. Teraz, ako to asi bude? Sám pán predseda vlády bude informovať o tom svojom stave, o tom, ako pokračuje tá rekonvalescencia?
Toto rozhodnutie musí urobiť on. Ja som sa o takýchto otázkach s ním zatiaľ nerozprával. Rozumiem. Rešili sme situáciu v parlamente a túto aktuálnu schôdzu, schvaľovanie niektorých zákonov. Takže v zásade chcem veriť, že on sám zváži, akou formou ďalej. A máme tu za sebou to úvodné video, v ktorom teda dal viacero posolstiev a odkazov a treba to nechať na ňom.
Iste videli sme aj jeho fotografiu z nemocnice, kde teda bol voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Možno niektorí očakávali nejaké krátke video, alebo ja neviem, status ako blahoželanie pánovi Pellegrinimu ako novo... nie len novozvolenému, ale už aj teda pánovi prezidentovi Slovenskej republiky.
Nepochybujem, že spolu komunikujú určite a že si asi povedali, aká je situácia a akým spôsobom budú ďalej medzi sebou komunikovať v tejto situácii, keď je na domácom liečení. Ale budú o tom informovať.
Dobre, my počkáme, budeme to všetko samozrejme sledovať, okamžite informovať aj naše poslucháčky a poslucháčov. Pán Gašpar, ak nehovorím pravdu, samozrejme opravte ma, ale v koalícii to momentálne vyzerá na celkom vážny spor, pretože už viac ako 2 mesiace sa neviete dohodnúť na novom šéfovi parlamentu, pričom vaše vlastné dohody hovoria o tom, že ten post patrí strane Hlas a strana Hlas už dávno predstavila svojho kandidáta. Teraz, pokiaľ som zachytil správne, ste to rozhodnutie posunuli až po prázdninách, to už bude takmer 5 mesiacov, no skoro pol roka. Nepotrebujeme predsedu parlamentu? Druhého najvyššieho ústavného činiteľa?
Tak to. Kto ma pozná, vie, že ja nemám a nebudem ani v politike zakrývať nejak diplomaticky nejaké problémové otázky. Áno, je to pravda. Rieši sa pozícia predsedu parlamentu po tom, čo sa zmenili s tým spôsobom politické pomery zvolením predsedu parlamentu a predsedu strany Hlas.
Vnímate to ako zmenu politických pomerov? Lebo prezident má byť nadstranický, to je fakt.
Vnímam to, pretože ide v podstate tri najvyššie ústavné funkcie. Hovoríme o prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády. Uh-huh. Oproti tomu obdobiu, keď vznikala koaličná zmluva, keď ešte sám Peter Pellegrini aj verejne hovoril, že nevie, či bude kandidovať.
Dokonca hovoril, že nebude.
Takže sme museli tú zmluvu nastaviť na vtedajšiu situáciu. Dnes je dôvod na to, aby sa otvorila. Uh-huh. Ja len chcem povedať, že áno, ideme do nejakých parlamentných prázdnin. Verím tomu, že nejaké mimoriadne schôdze nebudú. A že si môžeme dovoliť nechať ešte ten časový úsek do toho septembra, kedy na poslednej koaličnej rade padlo také rozhodnutie, že túto otázku vyriešime vnútri koalície, že ju nebudeme nejak zásadne komentovať verejne, ale na septembrovej schôdzi. Tak,
že by ste v lete otvorili tú koaličnú dohodu, dohodli sa, uzavreli to nejak, a v lete oznámili tak, verejnosti, tak?
Preto to tak otvorene hovorím, že áno, bude dobré, ak Národná rada už bude mať plné funkčné vedenie a ten čas, ktorý tu je, nám umožňuje s tým ešte počkať do septembra.
Rozumiem, ale zároveň, a to nechcem vám vkladať moje slova do vašich úst, pán predseda Gašpar, ale z toho, čo hovoríte, je zrejme, že podporujete pána Danka na post predsedu parlamentu práve vzhľadom na to, aby sa vyrovnali tie mocenské pomery?
Takto som za otvorenie koaličnej zmluvy a nejaký si musíme náhlas povedať, že alebo teda najprv v koalícii, či čomu to prispeje, pretože to nie je o uspokojení nejakého jednotlivca. Ako koalícia musíme...
Áno, sú to stranické záujmy, aj koaličné.
Tak, ako koalícia potrebujeme zabezpečiť to, aby sa naďalej stabilne presadzoval program vlády, tak ako bol schválený. A ak má tomu pomôcť aj istá úprava personálnych vzťahov, tak som za takúto úpravu.
Chcete niečo viac k tomu povedať, nie, že či by, ja neviem, Hlas za to niečo vyžadoval, ak by teda napokon súhlasil?
Ako vždy to tak je, veď tá koalícia má svoje aj vnútorné vždy spory a bude mať v politike. Dôležité je, či vieme si ich nejako dohodnúť, vykonzultovať a platí to aj o tejto pozícii predsedu Národnej rady. Ja chápem úplne aj Hlas, ktorý má k tomu samozrejme svoj postoj a chcem veriť, že majú dosť skúseností politických aj rokov na to, myslím teraz fyzický vek, aby sa dohodli.
Tak, dobre,
či to bude ústup?
Dobre, dobre, rešpektujem. Samozrejme, aspoň veľmi, veľmi stručne, aby sme sa dostali ďalej. Pán predseda Gašpar, budete pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky? Rátate s tým?
Opäť otvorene. Áno, je tam moja kandidatúra. Vo vedení strany sa diskutuje o mojej osobe a nie len teda o mojej osobe.
Ako by na miesto pána Blahu.
Áno, áno.
Rozumiem.
Nejdeme zasahovať do tých otázok, ktoré sa týkajú terajšieho usporiadania.
Preto hovorím, jasné.
Treba povedať úplne vecne, že pán Blaha niekedy k 15. júlu sa stáva europoslancom. Príde aj o mandát poslanca a samozrejme aj o post podpredsedu. Keďže vo vedení Národnej rady je len jedno podpredsednícke kreslo, ktoré patrí politickej strane Smer, to chceme čím skôr mať obsadené, takže budeme chcieť, aby sme túto otázku tiež nejako uzavreli v dohľadnej dobe. Možno už na tejto schôdzi, ktorá je do začiatku.
Aha, ale ste teda kandidátom klubu.
Som kandidátom, ale počkajme na ten záverečné rozhodnutie aj vnútrostranické.
Očakávate takisto, pán Gašpar, od prezidenta Pellegriniho, že v krátkom čase vymenuje vášho syna Pavla Gašpara za riadneho riaditeľa Slovenskej informačnej služby?
Tak teraz to poviem nie ako jeho otec, ale skutočne ako politik. Očakávam, že urobí tak, ako to aj viackrát verejne deklaroval, ešte predtým, než vstúpil do volebnej kampane
je
za
to
prezidenta.
Tak? Je to tak? Nevidel nakoniec, v tom problém žiaden.
Nakoniec nominácia vlády, ktorej vzišiel Pavol Gašpar, bola dohodou všetkých koaličných partnerov, vo vláde sú predsa aj poslanci za Hlas. Nemyslím si, že tomu bráni nejaká zákonná prekážka. Vnímam, že opäť sa tu pokúšajú niektoré médiá, alebo aj dokonca nadácia. Dnes, bohužiaľ, nehnevajte sa, ja použijem ten príblastok Čurilovská nadácia Zastavme korupciu. Vytvárať pseudoproblém. A snáď si dostojí teda pán prezident svojim slovám.
Myslíte, že už to trošku zdržiava, že už mohol konať, alebo
nie,
naopak vôbec?
Nie, vôbec nemyslím.
Čo je ten limit, ktorý budete považovať za rozumný, povedzme?
V sobotu prebehla inaugurácia. Pán prezident má určite množstvo iných starostí, aby sa tej funkcie ujal so všetkým, čo k nej prináleží. A nemyslím si, že táto otázka je úplne taká urgentná, aby to muselo urobiť v pondelok, útorok, v stredu.
Jasné, ja som to skôr tak myslel, že nie, že polete niekedy alebo niečo takéto.
No ja predpokladám, že v dohľadnej dobe sa tak udeje. Je to aj v záujme napríklad toho, o čom chceme hovoriť, že bude to mať dopad na stabilizáciu vnútornej bezpečnosti Slovenska, ktorou dnes bojujeme, pretože aby sme už tu mali stáleho riaditeľa Slovenskej informačnej služby, tak ako povedzme toho predsedu Národnej rady, tak je to pre bezpečnosť Slovenska dôležité.
No dobre, pán predseda Gašpar, dajme na seba slúchadlá, ak môžeme teda. Privítame aj nášho ďalšieho hostia, tak ako som na začiatku avizoval, spolu s nami je podpredseda Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec z klubu Hnutia Slovensko, Gábor Grendel. Pán poslanec Grendel, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. No, posuňme sa teda k tej hlavnej téme, ktorá je na stole, respektíve ju majú na stole poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, a to je ten avizovaný tzv. Lex atentát. Možno predtým, neviem, pán poslanec Grendel, či ste nás počúvali a chcete krátku reakciu, aby sme to uzavreli, prípadne aby na to mohol reagovať pán Gašpar, alebo ideme ďalej, povedzte.
Môžeme ísť asi ďalej. Ja som, čo sa týka ešte riaditeľa SIS, pretože tam som tiež v kontrolnom výbore, ja som to už v minulosti v tejto istej relácii, keď sme boli v opačnom, že ja som bol v štúdiu a pán poslanec Gašpar na telefóne povedal, že podľa mňa mala o tejto veci už rozhodnúť predchádzajúca prezidentka.
To je pravda.
Pretože ak je niekto vo verejnej funkcii, má prijať rozhodnutia a nie ich odkladať. To je môj názor. A to je poznámka aj vo vzťahu k novému prezidentovi, ktorý začal komunikovať spôsobom, že ešte si chce overiť u predsedu vlády, či tá nominácia platí. No toto mi príde naozaj skôr ako taký pokus o mocenskú hru, vydobiť si to, aby na oplátku strana Smer predsa len podporila kandidáta Hlasu na predsedu parlamentu, ale myslím si, že v tomto ťaha prezident Pellegrini za kratší koniec, pretože aj keby námestníka Gašpara nevymenoval do konca volebného obdobia, aj tak Pavol Gašpar dnes disponuje všetkými dôležitými riaditeľskými právomocami. Čiže myslím si, že tu Peter Pellegrini nemá veľkú šancu na úspech.
Dobre, a ja len opäť pripomeniem, že pán Pellegrini áno, bol súčasťou vládnej koalície, ktorá schválila návrh na vymenovanie pána Gašpara na šéfa SIS a zároveň s tým nemal problém, pokiaľ bol predsedom strany Hlas a koaličným lídrom. Ale poďme teda k našej téme. Pán Gašpar, na úvod, môžete nám prosím vysvetliť obsah a pointu toho tzv. Lex atentát, prečo ho vládna koalícia schvaľuje? Zrýchlenom konaní, ak ide o viacero novelizácií zákonov naraz, neprebehla verejná debata a priamo s atentátom dokonca podľa vašich kritikov viacero tých bodov nemá ani nič spoločné. Tak skúste to tak všeobecne uviesť.
No áno, začnem tým, že ten balík reaguje na to, čo sa stalo na Slovensku 15. mája. Ten problém netreba vnímať len cez samotný útok jedinca na predsedu vlády a príjmať a pozerať sa na zmeny, že to len takému istému konaniu majú zabrániť. My tým balíkom chceme samozrejme zasiahnuť do toho, aby sa zlepšila bezpečnostná situácia, ktorá je veľmi vyhrotená. Nálady v spoločnosti sú proste také, aké som ich popísal. A veľmi rizikovým sa javia podobné, by som povedal, akcie, ako je výjazdové zasadnutia vlády, ale tie sú osobité. Pre nás sú dôležité informácie o najbližších možných verejných zhromaždeniach, na ktorých by eventuálne sa mohli stretnúť dva protichodné názory spoločnosti. A to nie len nejakými transparentmi a slovnými nejakými možno až urážkami, ale mohlo by dôjsť aj k nejakej podobnej mimoriadnej okolnosti, ako sa stala v tej Handlovej. Takže ten balík reaguje na širšie, na to vnútornú bezpečnosť Slovenska. Netreba ho zúžovať len, že má riešiť nejaké možný ďalší atentát na predsedu vlády.
Rozumiem.
Sú ohrození verejní činitelia viacerí, vrátane poslancov a ministrov, ktorí sú verejne činní. Tie prípady sa riešia dneska na ministerstve vnútra a ešte rýchlo k tej štruktúre toho balíku a tých zmien. Je tam nejaký návrh zmien ktorá sa týka zhromažďovacieho práva. Tu len doplním, vy ste použil v úvode, že ideme obmedzovať, to si môžeme potom vysvetliť, nejdeme
obmedzovať. Dostaneme sa k tomu špeciálne?
Nejdeme obmedzovať. Potom je tam nejaké čiastkové zmeny v zákone o priestupkoch, v zákone o policajnom zbore. Bol tam návrh do zákona o platových náležitostiach niektorých ústavných činiteľov, do trestného zákona a do zákona, tuším, o elektronických komunikáciách.
Áno.
Rovno poviem za seba, keďže toto bol vládny návrh, ktorý prišiel do parlamentu po jeho preštudovaní, sme prišli aj my znútra, teraz poviem, smeru k tomu, že bude potrebné určite urobiť zmeny, pretože nie vo všetkom sa ten návrh teda, by som povedal, že vydaril. Jedna z tých vecí, ktorú môžem dnes verejne zaavizovať, je, že napríklad článok a časť, ktorá sa týkala zmeny v trestnom zákone, kde sa mali posudzovať ako trestný čin nezaplatené pokuty v priestupkovom konaní, že zrejme vypadne ako celok.
Hej, vypadne to z toho? Áno, to, áno. Myslím si, že na to kritizoval aj pán generálny prokurátor, aj pán verejný ochranca práv.
Tak, hovorím to dopredu, pretože chcem, aby sme nestracali čas na túto tému. Budú tam ešte nejaké aj ďalšie zmeny, ktoré sú stále ešte v istom rokovacom štádiu, takže možno tie nebudem až tak konkretizovať, ale toto som si dovolil povedať.
Veď možno pri tých konkrétnych príležitostiach niečo niekam posuniete. Tá istá otázka aj pre vás, pán poslanec Grendel, povedzte, ako vy ako celok vnímate ten návrh. Samozrejme, môžeme sa potom, aj sa dostaneme k tým jednotlivým častiam. Vy ten lex attentat nechcete podporiť, ale zároveň sa pýtam, že teda na ten celkový komentár aj to, ale aj na to, že či tam predsa len nevidíte, povedzme, aj niečo, čo by z vášho pohľadu stálo za podporu.
Najprv by som chcel povedať, že vlastne ten návrh obsahuje zmien viacerých zákonov a komplexne dostal názov návrh opatrení, ktoré majú zlepšiť bezpečnosť na Slovensku. No a teraz sú v tom návrhu novely zákonov, ktoré naozaj súvisia so zlepšením bezpečnosti alebo môžu vo všeobecnosti prispieť k lepšej bezpečnostnej situácii, napríklad v online priestore, kde sa idú, povedzme, zjednodušiť nástroje pre štátne orgány na identifikáciu rôznych anonymných diskutérov, ktorí sa vyhrážajú na internete a podobne. Čiže sú tam veci, ktoré naozaj súvisia s bezpečnosťou, ale potom sú tam veci, ktoré s bezpečnosťou vôbec nesúvisia. Ako napríklad teda ten doživotný poslanecký plat pre Roberta Fica, prípadne pre iných bývalých premiérov a predsedov parlamentov, ktorí budú vo funkciách dve plné funkčné obdobia, čo vieme, že dnes nikto okrem Roberta Fica nesplňa. Čiže, suma sumarum, sú tam veci, ktoré súvisia s bezpečnosťou, sú tam veci, ktoré nesúvisia s bezpečnostnou situáciou vôbec, ale čo chcem povedať, že aj keby všetky tie zmeny, ktoré sú v tom balíku, platili v čase strelby v Handlovej, v čase toho výjazdového rokovania vlády, tak ani jedno z týchto opatrení by nemalo potenciál zabrániť tomu útoku. Ani jedno.
No dobre, no tak...
To povedal pán poslanec Gašpar, že treba to vnímať v širšom kontexte. Áno, v poriadku. Ak sa dá zlepšiť bezpečnostná situácia na Slovensku, tak je povinnosťou každej vlády prinášať takéto návrhy riešení, v poriadku. Len my tento balík zákonov alebo tento balík zmien prerokúvame v parlamente skrátenom legislatívnom konaní, čo evokuje, že dnes sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konania, inými slovami, že tu hrozí nejaké bezpečnostné riziko. Moje presvedčenie je, že ak také riziko existuje, tak na zníženie toho rizika alebo na zvýšenie bezpečnosti postačujú aj súčasné zákony, ale čo je podľa mňa dôležitejšie ako meniť zákony na bežiacom páse a v skrátenom legislatívnom konaní, čo je dôležitejšie, je, aby každý dôsledne dodržiaval tie pravidlá, ktoré sú v tých zákonoch. Každý.
No dobre, dobre, ale povedzte, že, lebo ja som zachytil Igor Matovič a ten dokonca hovorí, že je to zneužitie atentátu, že tam vládna koalícia chce papalášske výhody za 30 000 eur mesačne pre pána premiéra Fica. No... Trváte na tom?
Takto, to sú slova Igora Matoviča. Je zrejme, že mal na mysli v tomto konkrétnom prípade teda nie ten doživotný poslanecký plat, ale zrejme tú doživotnú limuzínu s ochrankárom. Jednoducho
áno,
toho, na čo majú dnes nárok bývalí prezidenti.
Presne tak.
Takže, viete, to je ďalší návrh, ktorý nesúvisí s so zlepšením bezpečnostnej situácie.
Rozumiem,
na Slovensku.
Rozumiem. Dáme priestor teraz na reakciu. Ano. Pán Gašvar, povedzte, môžete sa vyjadriť aj všeobecnejšie, ale ja by som možno aj k tomu, lebo áno, mali sme na Slovensku premiérov, ktorí vládli viacero volebných období, i keď oni neboli komplet štvoročné, tak ako o nich hovorí Ústava Slovenskej republiky. Vladimír Mečiar, trojnásobný premiér, Vladimír Mikuláš Dzurinda, premiér dvakrát Slovenskej republiky. No tak podľa tých pravidiel to patrí iba pánovi predsedovi Ficovi, Dzurindovi tam chýba pár týždňov, že prečo to takto?
Jedna z vecí, ktorá sa diskutuje, aj to, že či ešte neupraviť aj tie podmienky na to, aby mohol aj iný predseda vlády z minulosti, alebo aj iný predseda parlamentu z minulosti.
A nie je to, pán Gašpar, to sa musím opýtať, že nie je to, pýtam sa to, trolinku odľahčené, ale stále vážne, nie je to dôkaz, že pán predseda Fico sa rýchlo chystá do politického dôchodku toto?
Nie, určite nie. Ja chcem povedať, a zase sa s tým netajím, je to politické rozhodnutie. Chcem povedať, že ten zákon, ktorý prijímame, alebo tu ten súbor zákonov, tak ako povedal pán Grenell, som rád, že to tak vníma, je z môjho pohľadu možno až na túto okolnosť celý o tom, že chceme, aby mal dopad na tú zlepšenie tej bezpečnostnej situácie. Musím sa k tomu ale vrátiť. Viete, u prezidentov to všetci nejakým spôsobom vnímame ako automatiku a bereme to skôr za statusovú otázku, pretože ja si myslím, že posledná pani prezidentka, ktorá bola vo funkcii, bola tou konfrontačnou prezidentkou a možno by mohla sa obávať po odchode z funkcie, že bude čeliť za to aj nejakým bezpečnostným rizikám. Mala predsa aj ona počas mandátu návštevu v mieste bydliska.
Trošku ste to zľahčovali vtedy, pán Gašpar.
Ja nie.
Aj tie výhrášky voči pani prezidentke, hovorili ste, že tam tí starší dôchodcovia musia trošku aj odfúknuť. Čo týkali sa to novinárky?
Nejdem to teraz toto komentovať. Chcel som tým dať to do porovnania, že máme tu potom predsedov parlamentov, predsedov vlád, ktorí boli a určite viac konfrontační pri vládnutí ako prezidenti a tí po odchode z funkcie budú určite ešte a možno aj dlhšiu dobu mať problém s tou svojou bezpečnosťou. Takže ten status toho, nehovorme o limuzíne, častokrát je to Škoda Superb, aby sme si nepoužívali ten jazyk, že vydávame, keď treba za limuzínu aj niečo, čo limuzínou nie je.
To sa aj oficiálne v tých motoristických časopisoch volá ten Superb, že to je limuzína.
Toto považujem za absolútne samozrejme. Čo sa týka toho tej renty, tá zase treba povedať, sa tam dáva aj s rôznymi ďalšími podmienkami. Ak zostávate vo verejnej funkcii, ak idete, ja neviem, do nejakých medzinárodných organizácií, tak to začne plynúť až odchodom do dôchodku. Ano. A ja to považujem tiež za čiste možno statusovú otázku, pretože máme dnes napríklad cez zákon o výsluhových dôchodkoch vojakov, policajtov, niekoľko desiatok tých vyšších generálov, ktorí majú vyšší dôchodok, než by bola táto renta. Takže to nie je vôbec ekonomická otázka.
Rozumiem, no dobre.
Politické rozhodnutie, ale vrátim sa k tomu, čo povedal ešte pán Grenell. Nemyslím si, že dnes v tej legislatíve, ktorú máme na udržanie vnútornej bezpečnosti, netreba robiť zmeny. My tu máme zmenu totižto tej vnútornej klímy v spoločnosti. Jednoducho zhromaždenia verejné, ktoré sa ako základný prejav.
Hneď sa k tomu dostanem. Už sme pri tom, aby ste mohli o tomto naozaj že vyslovene špeciálne hovoriť. Ja som chcel len na pána poslanca Grendela, že pán Grendel, to, čo hovorí pán predseda Gašpar, to znie logicky. Či aj s tým, že sú ochotní, povedzme, to upraviť, aby už nebol teda ten argument niektorých opozičných politikov, že je to šité na mieru pána predsedu Fica?
Absolútne neexistuje žiaden dôvod, aby takáto zmena bola v Národnej rade prerokovaná v skrátenom legislatívnom
konaní. Toto je problém, hej, ten najväčší.
V súvislosti s akýmikoľvek platovými a inými náležitosťami a výhodami bývalých ústavných činiteľov neexistuje ani bezpečnostné, ani iné riziko, ani hrozba hospodárskych škôd, aby sme o tomto rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. A viete, keď máte skrátené legislatívne konanie, ani parlamentný inštitút, čo je taký pomocný orgán Národnej rady, nemá čas pripraviť si podklady v spolupráci s inými parlamentami.
Tomu rozumiem. Čiže toto je problém, alebo aj ten obsah? To, na čo som sa v skutočnosti pýtal.
No, keby predkladatelia prišli s poctivou analýzou, že takto isto to funguje z členských štátov Európskej únie, povedzme, z polovici, mohli by sme o tom diskutovať. Ale tým, že sme v skrátenom legislatívnom konaní, v podstate predkladatelia z vlády neprišli so žiadnymi podkladovými, podpornými argumentami, chcú to pretlačiť silou v skrátenom legislatívnom konaní. Vzťahuje sa to dnes podľa tých pravidel, ako sú nastavené v tom zákone, len na Roberta Fica. Myslím si, že to je zneužitie tohto balíka zákonov na presadenie takejto výhody.
No dobre.
No dovolte mi reagovať.
Tak jedno vetu, len aby sme to nerozkošatili, tak naozaj obaja veľmi stručne, páni.
Viete, počkajte, tak obaja. V prvom rade, ja chcem teraz reagovať na slova pána Grendela. Viete, pán poslanec, to, koľko rôznych skrátených legislatívnych konaní vaša vláda vykonávala počas toho nešťastného trojročného obdobia, kedy ste ozaj zničili právny štát, a dávať do porovnania s tou situáciou, ktorá nastala po atentáte na premiéra Fica, sa mi nezdá korektné. Vy totiž to v rámci toho balíka neviete, čo kritizovať. Kritizujete túto rentu a kritizujete a používate slovo, že ideme obmedzovať právo, zhromažďovacie právo, čo tiež nie je
pravda. K tomu sa ideme dostať.
Čiže my sme si povedali, že pri tej rente to je politické rozhodnutie, ktoré som tu jasne nejako zdôvodnil. Dávam ešte jeden príklad. Máme tu prezidenta, ktorý dostáva aj túto rentu, aj ochranu, pána prezidenta Kisku, a je prvostupňovým súdom odsúdený za daňový trestný čin. Dajte to do porovnania s predsedom vlády Robertom Ficom, ktorý cez ktorého telo prebehli 4 gulky. Dobre, čiže
sa nebavíme o Robertovi Ficovi v tomto prípade, ale my sa bavíme o predsedovi vlády, pán Gašpara, v tom je ten rozdiel.
Veď teda práve preto, hovoríme o tom, že bol takto zranený za to, že bol predseda vlády a páchateľ ho chcel z tohoto, z tejto funkcie
odstrániť. Takže mu to teda takto mimochodom, ako bolestné.
Mimochodom, nie je to bolestné. Zjednodušujete teraz.
No veď áno, ale aby sme sa posunuli ďalej.
Zjednodušujete, pretože aj výkon tej funkcie do budúcna každého premiéra, vrátane raz z nejakej opozície, bude aj o tom, že bude mať nejakú istotu pre to, že keď skončí svoj mandát, ktorý bude kontroverzný, ktorý bude prinášať nejaké nepriateľské nálady, že tam to má. Takže má to súvisť aj s bezpečnosťou, ale mrzí ma, lebo vráťme sa najprv k tým ďalším otázkam okolo ešte toho balíka. Tých je veľa a tie sú tam na 95%, ktoré sme nerozdiskutovali.
Ja by som sa vrátil k tomu, čo ste aj vy sami už otvorili, aby sme to určite neopomenuli.
A ešte k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu. Veľmi
rýchlo. No tak posledná veta, prečo bolo nutné, teda, veď keď aj pán premiér rozstáva.
Podľa zákona musia nastať mimoriadne okolnosti. Mimoriadnou okolnosťou bol atentát na premiéra Fica. A potom ďalej cituje zákon, že by mali byť ohrozené ľudské práva, slobody, prípadne bezpečnosť. Všetko toto je dnes naplnené vzhľadom na tú situáciu, ktorú na Slovensku máme.
Tak to je vaša interpretácia, samozrejme.
Tak toto hovorí zákon.
Tak to vykladáte zákon.
A ja hovorím, že choďte dnes zvolať protichodné zhromaždenia vedľa seba a neriešte to.
No tak, tak poďme k tomu teda. Opozícia vás kritizuje. Ja som použil to slovné spojenie, že v tom návrhu chcete obmedzovať slobodu zhromažďovania. Mm-hmm. Vy ste sa voči tomu ohradili. A jak teda budete s tým súhlasiť, alebo aj nesúhlasiť, pán Gašpar, zotrvám v tom, pretože to nemyslím ani v negatívnom, ani v pozitívnom vyhranení, alebo v niečom takom. Je to fakt, pretože chcete do istej miery obmedziť takú slobodu zhromažďovania, ako na Slovensku máme. A ja sa vás teraz pýtam, aby ste nám to vysvetlili, že ako a z akých dôvodov.
Dobre. Dnešný zákon hovorí o tom, že oznamovateľ oznámi na samosprávu zhromaždenie, ktoré sa má konať na nejakom mieste, čase, kde dokonca odhadne počet účastníkov a nejaké iné okolnosti toho zhromaždenia. Toto naďalej zostáva platné, nič sa na tom nemení. Aj v dnešnom zákone sú nejaké dôvody, kedy samospráva povie, toto zhromaždenie zakazujem, tie dôvody sú tam zadefinované.
Presne tak.
My novelou pridávame nejaké nové dôvody, aby sa samospráva mohla rozhodovať aj za existencie týchto nových dôvodov. Jeden z nich napríklad je, že na tom istom mieste, v tom istom čase sa majú stretnúť dve protinázorové zhromaždenia a hovoríme len toľko, že netreba zakázať ani jedno z nich. Treba zavolať zvolávateľov, treba sa s nimi rozprávať, kto je ochotný zmeniť miesto, prípadne čas, pretože v tej nálade, ktorá tu je, takéto strety môžu viesť k mimoriadnym okolnostiam.
Áno, ale stále tá obec môže povoliť len jedno z zhromaždení, to, ktoré príde prvé napríklad.
Že tu bol dneska incident na predsedu vlády, neznamená, že sa nemohlo stať takéto niečo niektorému z poslancov, ústavných činiteľov, alebo dokonca na nejakom verejnom zhromaždení, ktorých boli na prelome rokov kvôli prijímaným zákonom v parlamente desiatky, stovky, desiatky. To znamená, preto je nevyhnutné povedať, že my neobmedzujeme. Čo obmedzujeme? Obmedzujeme presne to, čo som povedal. Aby sa tí zvolávateľia dohodli na tom, že to nemôže byť na jednom mieste v jednom čase, alebo obmedzujeme to, aby ste nemohli zrobiť verejné zhromaždenie pred bydlisko tej osoby, s ktorej prácou nesúhlasíte, lebo tá osoba má svoje deti, má svojich príbuzných, sú tam susedia, ktorým sa dotýkate ich iných ústavných práv, ako užívať obydlie. A hovoríme, že choď s tou témou na námestie, čiže my ho nezakazujeme, my len chceme, aby bolo vybraté to miesto tak, aby nevznikali bezpečnostné incidenty. Ústava hovorí, že máte právo sa verejne zhromažďovať, ale nehovorí konkrétne a neupravuje, že to bude na tom istom mieste, ktoré vy si vymieníte. Sú tu rôzne otázky od opozície, ktoré hovoria o tom, že že...
No veď to necháme zareagovať pána Grendela.
Už len jedna poznámka, že sa to účelovo zneužije. No ak tu niekto zneužíval platnú legislatívu, tak to bola práve minulá vláda, pretože práve Robertovi Ficovi na verejnom zhromaždení spravili to, že ho zaistili ako predsedu opozičnej strany. To keby ste si urobili test Ficom a dali na túto pozíciu Šimečku, že príde počas ministrovania vnútra...
No, ale bolo to zakázaná, nepovolená demonstrácia.
Ale to nebol, ale zamieňate presne dôvod, pre ktorý ho zobrali.
Dobre,
jeho prišli predviesť za to, aby ho zobrali na výsluh úplne inej trestnej veci.
Dobre, to sedí.
Takže no, tak to je bola čistá účelovka.
Bol na verejnosti asi videli, že kde je. Alebo
viete čo, keby sa toto, ešte raz hovorím opačne, tak to je, keby sa stal atentát, modelujem teoreticky premiérovi, ktorý bude raz z progresívneho Slovenska, tak dneska je pozatváraná polovica opozície, pretože by ich vťahovali do toho atentátu ako účastných.
To ste možno aj prehnali.
Ja som to zažil, ja viem, o čom hovorím. Presne viem, o čom hovorím.
No dobre, tak teraz reakcia pán Grendel. Ja nadviažem aj na to, čo hovorí pán predseda Gašpar, a to je teda z tlačovej správy Hnutia Slovensko. Navrhuje sa aj zakázať protest z dôvodov, ktoré sú ľahko zneužiteľné. Napríklad stačí, ak provokatéri zvolávajú kontraprotest a už to bude dôvod na zrušenie protestu. Sú tam ďalšie veci, ktoré vám prekážajú? Prekáža vám toto aj po tom momente, čo to tu vysvetlil pán predseda Gašpar?
Áno, my tie formulácie považujeme za zneužiteľné, veď preto sme sa proti tomu aj ozvali. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal aj na úvod, keby aj toto opatrenie platilo v čase výjazdového rokovania vlády v Handlovej, vôbec by to nezabránilo tej nešťastnej, neospravedlniteľnej a nepriateľnej streľbe.
Čo tým chcete povedať, prosím?
Roberta Fica. Tam nešlo o žiadne protestné zhromaždenie, tam boli priaznivci vlády, vládnych politikov, koaličných politikov, ktorí prišli vyjadriť podporu na výjazdové rokovanie vlády.
No, až na toho strelca jedného.
Áno, a zneužil túto situáciu útočník, čiže ako môžeme sa baviť o tom, že kde majú byť protestné zhromaždenie, aký má byť odstup napríklad od sídla vlády, prezidenta Národnej rady a tak ďalej, v poriadku, ale nič to nemení na tom, že aj keby aj toto opatrenie platilo v čase útoku na predsedu vlády, tak by tomu útoku jednoducho nezabránilo.
No dobre, toto beriem, vaše vyhlásenie. Pán Gašpar bude hneď reagovať, ale poďme aj k meritu veci, lebo bez ohľadu na to, že to hovoríte, je to na stole v zrýchlenom legislatívnom konaní, budete to riešiť, tak treba k tomu aj vecný postoj. Teda.
My budeme žiadať o stiahnutie tohto návrhu z rokovania parlamentu a o prepracovanie toho návrhu. Samozrejme, v parlamente má koalícia väčšinu, takže ich hlasy rozhodnú o tom, či tomuto nášmu návrhu bude vyhovené. Na druhej strane počúvame od koaličných politikov, že sú ochotní niektoré veci zmeniť, tak predpokladám, že tie diskusie sa budú týkať aj toho zhromažďovacieho práva a že nejakému upresneniu snáď dôjde aj v tejto veci tak, aby naozaj nemohol niekto zneužiť takto zmenené pravidlá na to, aby zmaril legitímny záujem ľudí vyjadriť svoj názor na nejakom zhromaždení.
Rozumiem, páni, máme poslednú minútku a pol, tak obaja stanoviska záverečné.
Podľa toho spôsobu politiky, akým tu robil politiku pán Matovič, do ktorého strany vy patrite, tak by sme dnes mali výnimočný, mimoriadny, už akokoľvek to nazvete, stav. Boli by zakázané všetky verejné zhromaždenia na najbližší polorok, aby sa vláda nekonfrontovala s ulicou. A boli by tu, jak som už povedal, rôzne umelé trestné stíhania. Toto Smer neurobil a neurobil to ani po tom, čo sa dostal k vláde. Jednoducho ideme stále zákonne a máme na zreteli vždy dodržiavanie zákona. Takže áno, politicky v Národnej rade budeme hlasovať ako väčšina za to, ako vidíme my budúcnosť v bezpečnosti Slovenska. Zodpovedá za ňu vláda v momentálnej chvíli a mimoriadne okolnosti nám stále hrozia. Nemusí to byť opakovaný útok na predsedu vlády. A ešte jedna vec, viete, ten človek, ktorý tam prišiel, možno mohol byť identifikovaný bezpečnostnými zložkami, čo chce počúvať opozícia, že či tam chyba nenastala. Ale ja chcem povedať, najprv sa bavme o tom, kto ho zradikalizoval, aký to bol vývoj. A či sa dá legislatíva vyriešiť tá legislatíva. To, čo sa deje na sociálnych sieťach, či vieme dnes zmeniť legislatívou alebo vlastným správaním.
Rozumiem, rozumiem. No, posledná odpoveď, ale naozaj, že 20 sekúnd, pán Grendel, nech sa páči, zhrňte to.
Sme naspäť tam pri ukazovaní prstom jeden na druhého. Myslím si, že to situácii nepomôže. A ja by som vedel teraz vymenovať x takých verejných zhromaždení organizovaných stranou Smer, kde patrí pán poslanec Gašpar, kde sa bičovali emócie proti súčasnej opozícii, vtedajšej vládnej koalícii. Ale to si nemyslím, že vyrieši situáciu, že upokojí nálady v spoločnosti, že ja na túto hru nepristúpim, budem vecne diskutovať v Národnej rade o týchto zmenách a to je úloha opozície, aby kontrolovala vládnu koalíciu a to budeme dôsledne robiť aj naďalej a budeme poukazovať na nedostatky, ktoré identifikujeme v týchto návrhoch.
A ja veľmi pekne ďakujem, že sme mohli vecne diskutovať dnes tu u nás v relácii. Páni, dúfam, že budeme môcť ďalej pokračovať aj podľa toho, ako sa celá tá debata bude vyvíjať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem obom hosťom, pánovi poslancovi z klubu Hnutia Slovensko, podpredsedovi Branobezpečnostného výboru parlamentu Gáborovi Grendelovi. Pán poslanec Grendel, veľmi pekne ďakujem a príjemný deň podľa možnosti ešte.
Ďakujem pekne a príjemný deň aj všetkým poslancom.
Ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami v štúdiu bol zasa predseda toho istého Branobezpečnostného výboru parlamentu, poslanec za stranu Smer sociálna demokracia Tibor Gašpar. Takisto veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujem a ja samozrejme vyzývam všetkých, ukludnime sa.
Tak.